nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet për luftën kundër korrupsionit në Kosovë shfaqin vlerësime të ndryshme lidhur me të arriturat në këtë çështje. Kryeministri i Slovenisë Janezi Janša kërkoi që opozita në Shqipëri të mbështesë reformat. Sot fillon konventa e Partisë Demokratike të presidentit amerikan Barack Obama. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Slovenisë Janezi Janša ka kërkuar nga opozita në Shqipëri që të mbështesë reformat e kërkuara nga Bashkimi Evropian për të ndihmuar Shqipërinë që të antarësohet në BE. I gjithë Bashkimi Evropian pret që opozita në Shqipëri të veprojë në mënyrë përgjegjëse dhe jo bazuar vetëm në politikën e brendshme, tha zoti Janša në një konferencë të përbashkët për gazetar me kryeministrin e Shqipërisë Sali Berisha mbrëmë në Ljubljanë. Më tutje ai theksoi se rregullimi i imunitetit nuk do të duhej të ishte një çështje për të cilën opozita dhe shumica në qeveri e masin forcën e tyre, dhe shtoi se Shqipëria duhet të zbatojë reformat e kërkuara nga BE-ja, sikur secili kandidat tjetër për pranim. Sali Berisha deklaroi se ndryshimet kushtetuese kishin për qëllim që ligjet të zbatoheshin për secilin në mënyrë të barabartë. Mos pajtimet politike në Shqipëri praktikisht e kanë bllokuar miratimin e shumë reformave të kërkuara nga BE-ja, e cila tashmë dyherë ka refuzuar të japë Shqipërisë statusin e shtetit kandidat për pranim. Presidenti amerikan Barack Obama e ka lavdëruar koordinimin e ndihmës nga shteti dhe autoritetet federale gjatë vizitës në Luizianën e goditur nga uragani. Duke folur mbrëmvonë lidhur me shkatrimin e madh, Obama i lavdroi ata që shpëtuan jetë derisa xhiri bregdetar amerikan vazhdon të ballafaqohej me vërshime dhe mungesë të rrymës elektrike para uraganit Isaac. Kjo vizitë u bë pasi në Luizianë qëndroi edhe kandidati republikan për president Mitt Romney. Nga stuhia dhe uragani Isaac kanë humbur jetën në 7 vjet. Afro 100.000 njerëz në Luiziana nuk kanë rrymë. Mungesë të energjisë elektrike ka edhe në Mississippi dhe Arkansas. Partia Demokratike e presidentit amerikan Barack Obama sot e fillon konventën e saj kombëtare. Takimi 3 ditësh në qytetin Charlotte në Karolinën Veriore pritet të kulmojë të enjtën, kur Obama formalisht do ta pranojë nominimin e demokratëve për të synuar rizgjedhje në postin e presidentit. Javën e kaluar përfundoi konventa e Partisë Republikane, në të cilën Mitt Romney pranoi nominimin për zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit. Në hapjen e sotme pritet të flasë Michelle Obama, bashkëshorte e presidentit Barack Obama. Agjencia Moody's se ka ulur perspektivën e rejtingut afatgjatë të kredisë për Bashkimin Evropian nga kategoria stabile në atë negativ, duke thënë se kjo lëvizje reflekton perspektive negative të kontribuesve kryesor të buxhetit në Bashkimin Evropian. Më herët të këtë vit agjencia rikategorizoi rejtingun e Britanisë, Francës, Gjermanisë dhe Holandës në perspektivë negative, duke thënë se të gjitha këto vende ishin të prekura nga kriza e borxheve e rajonit. Megjithatë, agjencia Moody's nuk e ka ndryshuar rejtingun në 3A të Bashkimit Evropian, por ka paralajmëruar se kjo mund të ndodhë në të ardhmen. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Çështja e dialogut Kosovë-Serbi vazhdon të dominojë në shtyp. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë, përditshmja koaditore publikon raportin e forumit 2015, i cili pritet i prezentohet publikut sot në Prishtinë, dhe i njëjti u rekomendon institucioneve të Kosovës që në asnjë mënyrë të mos diskutojnë me Serbinë për çështjen e Veriut, dhe sa ato nuk duhet të ofrojnë serbëve në veri asgjë më shumë se pakun e Ahtisarit. Siç shkruan gazeta, hartuesit e këtij raporti vlerësojnë se qeveria e Kosovës duhet të nisë një dialog me përfaqësuesit legjitim në veri të vendit. Përndryshe, në rekomandimet që jepen në kohën kur institucionet e Kosovës po përmbyllin fazën e pavarësisë mbikëqyrur, thuhet se do të ishte pajustifikueshme dhe e gabuar që çështja e Veriut të përfshihet në dialogun Prishtinë-Beograd. E përditshme koaditora gjithashtu ka vënë pas se opozita dhe shoqëria civile akuzojnë partitë në pushtet se nuk janë të përgatitura për dialog me palën serbe. Në këtë kontekst, gazeta thekson se opozita akuzon koalicionin në pushtet se po ja lecon Serbis rrugën e integrimit evropian, ndërsa siç në lexon gazeta, autorët e raportit të forumit 2015 mendojnë se zgjidhja e vetme për Veriun është zotimi prej përfaqësuesve legjitim të Veriut, qeverisë Kosovës dhe përfaqësuesve ndërkombëtar për përmbushjen e të gjitha aspekteve të decentralizimit. Fatmir.
Në gazeta ka edhe artikuj lidhur me luftën kundër korrupsionit. Pra, çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Në këtë çështje, Fatmir, shkëpusim fragmente nga një intervistë e ministrit të drejtësisë Hajreddin Kuçi dhënë të përditshme së Kosova sot. Ministri Kuçi ka lënë të kuptohet se korrupsioni dhe krimi organizuar në sistemin gjyqësor dhe prokurorial i kalojnë kompetencat e ministrit të drejtësisë. Gazeta vënë pas se në kohën kur situata në drejtësi ka kaluar kufijt e degradimit, ministri Kuçi ka theksuar se politika duhet të qëndrojë larg sistemit gjyqësor dhe prokurorial. Nën argumentin se nuk ka kompetencat të ndërhyjë për të eliminuar faktorët kriminal dhe korruptiv në sistemin gjyqësor dhe prokurorial, Zoti Kuçi ja ka faturuar të gjitha përgjegjësitë Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe zyres presidenciale që, siç ka thënë ai, në fund dekreton pa ditur se për kë bëhet fjalë. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme e zëri veçojmë çështjen e privatizimit të Posttelekomit të Kosovës. Gazeta sekson se kompanitë e parakualifikuara për privatizimin e kësaj kompanie publike janë duke shqyrtuar mundësitë për të marrë kredi, sepse, siç sekson gazeta, nuk kanë para të gatshme për ta blerë atë. Lidhur me këtë, e përditshmja zëri ka kontaktuar njohës të ekonomistë të cilët kanë vlerësuar se interesimi i kompanive të parakualifikuara për kredi tregon se këto kompani nuk kanë fuqi të veten ekonomike dhe kësaj nuk janë partner serioz për privatizimin e PTK-s. Sipas ekspertëve ekonomik, blerja e PTK-s nëpërmjet kredive ndërkombëtare është një hendikep i madh për Kosovën dhe nuk kupton më pak investime në zhvillimin e kompanisë për të përballur me konkurrencën, shkruan posierash në këtë temë e përditshmja zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet për luftën kundër korrupsionit në Kosovë shfaqin lërsime të ndryshme lidhur me të arriturat në këtë çështje. Derisa Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë, thekson se nuk është vërejtur asnjë element pozitiv në këtë luftë, Drita Hajdari, koordinatore kombëtare kundër korrupsionit, thot se kohët e fundit janë shënuar disa suksese. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtuesit e Agjencisë kundër korrupsionit vlerësojnë se korrupsioni në shumë institucionet e vendit vazhdon të jetë i pranishëm dhe se nuk po luftohet. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha se si edhe në vitet e kaluara dhe në pjesën e parë të këtij viti nuk vrehet ndonjë ndryshim ose veprim në luftën ndaj kësaj dukurie negative. Preteni konsideron se në drejtim të luftës kundër korrupsionit janë disa aktivitete, por vetëm nga mekanizmat ndërkombëtar.
Fatkeqësisht vlerësoj që nuk ka elemente pozitive, të cilat dëshmojnë që lufta kundër korrupsionit ka fituar në progres. Janë dashje aktivitete disa fillim hetimesh, por them fatkeqësisht këto bëhen nga mekanizma ndërkombëtar. Mendoj që janë ndihmë ty në është mirë se ardhur, por këto detyra të lufta kundër korrupsionit do të jetë bazë angazhimit të institucioneve të vendit.
Kurse koordinatorja kombëtare kundër korrupsionit, njëherë është prokurore e qarkut në Prishtinë, Drita Hajdari, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë deklaron se hetimet për procedimin e lëndëve që kanë të bëjnë me aferat e korrupsionit janë duke vazhduar.
Kohëve të fundit kemi pasur edhe disa suksese në lëndë, të cilat kanë përfunduar me gjykime nga ana e gjykatave, me të cilat janë shpallur fajtor kryesit të veprave dhe janë shqiptu dënime të larta burgimi. Në anën tjetër, sa i përket pohimeve se ka deri te ngritja e korrupsionit, unë konsideroj se fakti që veprat penale të korrupsionit paraqiten nuk do thotë që ka ardhur edhe deri te rritja e korrupsionit, kuptani.
Megjithatë, drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Preteni thotë se si institucion që ka për synim luftën kundër korrupsionit nuk janë në DNI për rastet e cilat flet prokurorja Hajdari.
Do të thotë zonja prokurore ka informacione më të shumta dhe me siguri ka, por flasim për ato që ka bëhet publike, ne nuk i ndëgjojmë, ndëgjojmë qytetarit thjesht, ne ne për institucion, por nuk i kuptojmë se cilat janë ato raste, se cilat raste ju kanë referuar. Ndoshta ka një rast edhe që s'është bërë publike, atëherë është problem tjetër në vete, kështu që i kisha inkurajuar prokurorën këtë rast edhe të gjithë të tjerë nga prokurit vendore nga gjykata që rastet të cilat i hetojnë, rastet të cilat ngrisin akt akuza, rastet të cilat gjykohen, të bëhen edhe publike.
Ndryshe, mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar në vazhdimsi kanë shprehur shqetësimet lidhur me nivelin e korrupsionit në Kosovë. Organizatat qeveritare kanë kritikuar Agjencinë kundër korrupsionit, Strategjinë kundër korrupsionit dhe deklarimin e pasurisë zyrtarëve të lartë. Instituti Demokratik i Kosovës, Transparency International Kosova, ka kritikuar disa herë edhe punën e institucioneve të tjera të vendit se nuk janë duke bërë asgjë për të luftuar korrupsionin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Partia Demokratike Shqiptare në opozitën në Maqedoni është tërhequr nga koordinimet me grupet parlamentare në kuvend dhe ka kërkuar nga Partia Shqiptare në qeveri Bashkimit Demokratik për Integrim që të tërhiqet nga qeveria para se VMRO DPMNE e kryeministrit Nikola Gruevski ta filloj procedurën për miratimin e ligjit për forcat maqedonase të sigurimit, i cili nuk i përfshin shqiptarët. Imer Aliu nga PDSH-ja tha se vetëm në këtë mënyrë mund të parandalohet të miratimi këtij ligji diskriminues. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Partia Demokratike Shqiptare e opozitës ka braktisur koordinimet mes grupeve parlamentare në kuvendin e Maqedonisë, dy ditë para se të nisë shqyrtimi në Komisionin e Punës dhe të Politikës Sociale të propozim ligjit të VMRO DPMNE-s për zhdëmtimin e pjesëtarëve të forcave të sigurimit që kanë pësuar në konfliktin e vitit 2001. Kryetari i grupit parlamentar të PDSH-s Imer Aliu tha se një veprim i tillë ndërmerret për të parandaluar miratimin e këtij ligji që përjashton shqiptarët të cilët po ashtu kishin pasur nga konflikti i para 11 viteve si pjesëtar të ISHCK-s. Aliu tha se vendimi i PDSH-s është vazhdimsi e mbështetjes që ajo po jep BDI-s, e cila po ashtu ka dalë kundër këtij ligji të partnerit të saj të koalicionit. Mënyra më e mirë për të parandaluar këto është prej Aliu, është që BDI-ja të braktisë qeverin para nisjes së debatit parlamentar.
Vlerësojmë se tani është momenti për parandalim të miratimit të këtij ligji. Momenti është tani, para se të filloj, shqirtohet ky ligj në komisione dhe në seancë plenare, që BDI të lëshoj qeverin. Në qoftë se tani nuk ndosë, ky ligj do të miratohet dhe fajin për miratimin e këtij ligji do ta bartë Bashkimi Demokratik për Integrim.
Theksoi Imer Aliu duke shtuar se BDI-ja duhet të dëshmojë nëse kundërshtimi i këtij projekt ligji është i sinqert apo vazhdimësie siç ka thënë ai, pas rreçeve që ajo ka bërë gjatë veprimit të saj në qeveri.
Në qoftë se kjo nuk ndodh, ne vlerësojmë se është vetëm një pazarlëk i ulët dhe një dallavere e radhës e Bashkimit Demokratik për Integrim, të mësuar veçmë nga ksilloj veprimesh në mandatin e tyre e 4 vjeçar. Gjithmonë, për fat të keq, si pasojë e këtyre lojrave politike, e pësojnë shqiptarë.
Deklaroi Aliu, nga BDI-ja nuk kanë komentuar thirrjen e PDSH-s. Por zyrtarët të saj në disa raste kanë përsëritur qendrimin e tyre se miratimi i një ligje të tillë nga ana e VMRO DPMNE-s do të rrezikonte vazhdimin e partneritetit qeveritar me partinë e kryeministrit Nikola Gruevski. Ndryshe lidhur me krizën qeveritare dhe rastin e fundit të ndërrimit të emrave të katër shkollave në komunën e Çajirit, nga Maqedonas në shqiptar, është prononcuar edhe presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov.
Site treba si funksionirati dhe si go prezajmë ato në shto e vonivna në atleshnos.
Institucionet e duhet të funksionojnë dhe të ndërmarin atë që është në kompetencë të tyre. Vlerësoj se e gjithë kjo është politikë ditore, por duhet i lëm partnerët e koalicionit që të kryejnë detyrën e tyre. U shpre presidenti pas qaruar nëse me këtë nënkupton ndërhyrjen e qeverisë, e cila është kërcënuar me masa për kthimin e tabelave me emrat e personaliteteve Maqedonas, apo nëse mbështet miratimin e ligjit për pjesëtarët e forcave të sigurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje shkurtimisht tre lajme. Autoritetet për luftën kundër korrupsionit në Kosovë shfaqin lërsime të ndryshme lidhur me të arriturat në këtë çështje. Kryeministri i Slovenisë Janez Janša kërkoi që opozita në Shqipëri të mbështesë reformat. Sot fillon konventa e Partisë Demokratike e presidentit amerikan Barack Obama. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.